emakumea eta kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Igor Emery Real Union futbol taldeko lehendakaria da. Urte luzez, Mariño taldearekin elkarlanean aritu ostean, nesken taldeak elkarrekin eramateko jauzia burutu dute, bi urtez proiektua lantzen aritu ostean esan bezala. Azken honekin elkarlanarekin lorturiko aurrera pausoak izan ditugu aipagai, beti ere nesken parte hartzea baldintza egokietan handitzeko xedez, askatasunez eta berdintasunetik, indarkeriari gabe. Real Unioneko lehendakaria, presidentea Igor Emery, zer moduz?
Osongi, mi esker.
Beraz, Igor, hemen aipatuko dugu emakumea eta kirola, ez? Eta Real Unionek aurten Mariñorekin batera beste gorpuzkera bat edo emango dio futbola, emakumea eta kirole mundu honi utxune bat gainditzeko asmotan. Guzti hau abiatzen da Irungo Eskola Kirolak berplanteatzen ari direlako une hauetan, ezta?
Bai, eta guk ere gure aldetik, Real Unionen aldetik ere, gu kontseilu berria sartu ginenetik klubean dola bi urte, gure asmoetako bat zen emakumezkoen eta nesken futbola indartzea. Eta azkenean guk aldugun aldetik hori egitea, eta futbolaren aldetik, arrobaren aldetik, baina ez edozein modutan. Gu karri geneukan hemen nesken futbola bazegola, existitzen zela, eta horren atzean batez ere Mariño zegoela. Eta guk erabaki ginen orduan, argi geneukan nahi genuela parte hartu proiektu batean, baina ez genek egun nola zehatzki, orduan denbora behar izan dugu eta prozesua nahiko luzea izan da gaur egun arte proiektu hori edo hitzarmen hori Mariñorekin aurrera ateratzeko.
Beraz, Mariñok urteetako ibilbidea daukalako, ez da? Futbola eta emakumearen parte hartzea sustatzen.
Bai, gu proiektu aurkeztu genuen esan genuen emakumezkoen futbol proiektu bat garatu nahi genuela, baina ez edo zein modutan. Orduan, lehenengo gauza ingenuna izan zen Mariñorekin hitzein. Beraiek, azken urte, 20 urte hauetan, kriston lana egin dutelako, eta erreferenteak birelako hemen Bidasoa aldean. Orduan, beraiekin hitzein genuen, esan genien, nahiko genukela emakumezkoen futbola indartu Bidasoa aldean, eta parte hartu, nolabait, baina ez genik egun nola. Eta orduan, bereekin hitzein ondoren, bilera euki ondoren, guk ere gure hausnarketa egin ondoren, eta ja gutxi gora bera jakin da nun ginen, ze gu Real Unionera iritsi berriak, zeuden gauza esente egiteko lehen da bizi, edo lehen tasun gehiago zeuden, baina hausnarketa hori egiten egon ginen, eta urte terdiren ondoren, proposatu genien Mariñoko zuzendariari elkarrekin proiektu bat garatzea. Eta guk, adibidez, abizena Mariñori, Real Unionen abizena edo Real Union izena bertan azaltzea indartzeko eta beste modu batean proiektua aurrera ateratzeko. Eta gero hortik aurrera ere hainbat gauzetan instalakuntzen erabilera, entrenatzaileen baita entrenatzaileen formakuntza, jokalarien formakuntza pixkat dena bultzatzea, hori zen gure xedea. Eta hori aurkeztu genien, eta bere ala bere ikondu ikusi zuten elkarrekin lan egitea. Eta nik uste dut hori dela politena. Elkar lan hori, bi kluben arteko elkar lan hori gauzatzea orain ikusten den modua. Gainera, udaletxearekin itzen genuen, Irungo udaletxearekin, aldundiarekin ere, Gipuzkoako federakuntzarekin, errealarekin, eta denon babesa jaso genuen. Eta nik uste dut oso garrantzitsua zela babes guzti hori eukitzea, proiektua indarrarekin ateratzeko.
Hori esan behar nizun, Igorrez, izena edo abizena eransteaz gainez, Real Unionena Mariñori balio erantzia edo ekarpena material aldetik behintzat oso handia da, ez? Azpiegiturak erabiltzeko esate baterako.
azpiegiturak erabiltzeko, eta gero bai, izenaren indar hori, ze Mariño ia da azken urteetan, behar bada, etzegola momenturiko onenean, eta ba, ondo etorri zaio ere, hori bereik esango dute, baina bereik horrela aitortu digute. Eta guk ere beste freskotasun batekin itxi gera Reunionera, baita bertzun beste modu bateko kudeaketa eta aire freskoago ere ba, aurrera ateratzeko. Eta uste dute ba, urte terdiren ondoren, beste hausnarketa eta gauzak ondo ine saiatuz, ba, proiektua orain ateratzea, ba, nik uste dut hori garrantzia handia dukela. Prozesua nola izan den, hori argi eukitzea. Ez dela egun bateko gauza izan, eta nesken talde bat aterako dugu. Ez, nesken talde bat aterako dugu, ez, proiektu bat garatu nahi dugu. Eta horrexegatik uste dute dela polita, nire aldetik bentsate ilusio asko ematen dite olako proiektu bat aurrera ateratzea, ba, Marinorekin batera indugulako.
Zer dago proiektu horren atzean edo zein da proiektu hain zuzen ere, ze aipatzen duzun bakoitzan irriparra ateratzen zaizu, beraz zerbait pentsatzen dut gogoz eta ilusioz egiten ari zaretela.
Ez, ba adibidez, abuztuaren 10ean hemen izan genuen, egun benetan polita, emakumezkoen futbolaren festa polit bat antolatu genuen, Estadion Galen, Mariño Reunionen aurkezpena izan zen, lehenengo partida Mariño Reunion bezala eta kamiseta berria egin gainera Errealaren kontra, eta gero hori borobildu genuen, Realaren lehen taldea, Flamengoren aurka, Brasilgo Flamengoren aurka, partida bat ospatu zemen. Eta egun hortan ikusi zen, zenolako indara daukan proiektua. Eta politena zen ikustea nesken aurpegia eta benetan pozizio duela eta ikustezu lagu. Proiektu berri bat jaiotzen ari da.
Kirol munduan, emakumeen parte hartzari dagokionez, gizonezkoi konparatuta, arrakala ugari dago, futbolean zer esanik ez, askotan hartzen du futbolak dimentsio handiena. Zuk nola ikusten duzu egoera, ez? Horre, bueno, indarkeria simboliko handia dago, neskeak gutxiesteko, oso arrunta da entzuteare hori futbola ez dela. Ze giro dago Irunen?
Ba, normaltasunaren bidean, nik uste dut hortan gaudela hemen. Eta gu proiektu honi, nahiz eta zerbait, ola berezia izan, guk normala izatea nahi dugu. Eta gure helburua da, hemen zenbat eta neska gehiago egon futbolean jokatzen, hobeto, eta guk hortan parte hartzea. Eta guk batez ere hori normaltasunarekin proiektu hori bultzatu. Eta normaltasuna zer da, bi kluben arteko lan hori egitea, bien artean adostea eta elkarrekin aurrera ateratzea. Eta neskentzat, eukitzea aukera, edo zein kirola egiteko. Eta gu gure aldetik proiektu hon bat eta baliabide onak ematean eski horiei olako proiektu baten parte hartzea. Baina naturaltasun osoz hori da gure asmoa. Ilusia ematen dit, ze Reunionek behin eukizun, urte batean eukizun, baina horrek etzen iraunkortasunik euki nesken talde bat atera zuten. Baina gu nahi dugu hau benetan iraunkorra izatea eta hiriko eta eskualdeko proiektu bat eginez ikustut horrek emango diona normaltasuna eta indarra proiektu.
Hori esan behar nizun, Irunez ari gara, Real Union irundarra da, baina eskualde izaera emanez Marinora Irun edo Hondarribi zein Hendaiako neskagazte asko hurbiltzen direlako.
Bai, proiektua ia bukatuta zegoen edo ja martxan jartzeko zegoenean aipatu bezana intzen genuen udaletxearekin, aldundiarekin, federazioarekin, errealarekin ere, baina gero bertako talde guztiekin, klub guztiekin intzen genuen, eta ez bakarrekin ungo taldeekin, Hondarribirekin ere, Eglantinsekin ere, Behera Talesakako klubekin, naiz eta nesken futbola ez auki klubatzek jakin zezaten aurrera zijoala olako proiektu bat eta proiektu irekia dela eta zabalik ditugula ateak hemengo bertako neska guztientzat. Eta hori, lan guzti hori ingenuen horretik aipatzei zute, edo garrantzia ematen dugu prozesu hori, ze demora asko izan da, edo pentsatugu, bi urte proiektu bat ateratzeko. Eske hori da, proiektu bat atera dugu, ez dugu bakarrik talde bat sortu, beste goza bat da. Eta gozak ondo egiten saiatu era, denekin zeinez, eta denen babesa jasoaz. Eta orain ikusten dugu, neskak etortze gila onera, eta jutirera baita marinora galdezka, nahi dutelako parte hartu proiektu hortan, eta hori da politena.
Beraz, Arrobia badago?
Ba, orain ikusten dugunatik, bai, badago, gainera aurten marinok iaz baino, no, marinok reuniek iaz baino, bi talde gehiago dira. Orduan hori esan nahi du, neska gehiago daudela. Eta nesken futbol eskola ere ateratzekotan gaude orain urrian. Ez bakarrik eskola mistoak dire, baina baina ditugula bultzatu, hori aldundiarekin hitzein ez gainera, interesantia izango ditzatekela, interesgarri izango ditzatekela, nesken taldea soilik ateratzea, ze gero mixtoa denean zailago egiten zaien neskei aurrera jarraitzea. Eta elkarrekin iten badute txikitatik eskolan, horrela hortzen da gero jarraipen gehiago ekitzea.
Beraz, hori lorpen bidean doa.
Bai, neska asko interesatu daude, baina neska gazte asko, edo eskolan sartzeko, desente daude zain, ea gauzatzen den ikustu dut aterako dugula orain urrian, hortan gaude, ezin dut konfirmatu erabat, baina bidean gaudela bai.
Mi esker, Igor, eta sorteon.
Mi esker zuei.